Ibinabana ang hatol ng Senado laban sa ating punong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Panig man tayo o tutol sa naging kaganapan, ay masasabi nating natapos na ang proseso na itinatadhana ng ating batas. Ngunit maaari nating gamitin ang pangyayaring ito na larawan na ang pinakamataas na hukom ng lipunan ay nahatulan na may sala. At tanggap man natin o hindi, isang bagay na ipinapakita nito ay sa kung saan ang batas ay pinaiiral, walang makalalampas sa hatol ng batas. At kung nangyayari yan sa lipunan ng tao, isang bagay na dapat ipaalala nito sa atin ay meron ding paghahatol na walang sino man ang makalulusot. May paghahatol na mangyayari na kapag ito ay naganap na, anuman ang ating antas sa lipunan, mahirap, mayaman, mataas, mababa, may pinag-aralan o wala, anuman ang ating antas, tayo ay hahatulan. At isang paraan lamang na tayo ay makakaligtas sa hatol na yon, at ito ay nakapalibot sa katauhan at sa ginawa't ginanap na misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakapalibot ito sa isang mensahe, ang mensahe na dinadala ng Iglesia sa lipunan, sa buong mundo, ay ang kaligtasan ng mayroon sa Panginoong Hesukristo na humaharap sa paghahatol na darating sa huling araw. At ang mahalagang itanong natin sa ating sarili, tayo ba ay mayroon na ng mensahe na yun? Sa ilang tagpo sa Ebanghelyo, kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay narito sa mundo, may ilang tagpo kung saan naging maliwanag ang mensahe ng kaligtasan, kung paano ang isang tao ay makaliligtas. At gagamitin ko po sa buwan na ito ang isang tagpo na napaka maliwanag ang mensahe at naging napakalinaw para sa bumabasa kung anong tunay na pangangailangan upang ang isang tao ay maligtas. Ito ang pangyayari o isang tagpo kung saan isang binata na tinawag na mayaman ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo at siya ay nagtanong ng isang tuwirang tanong, paano makatatanggap ng buhay na walang hanggan? Kaya sa tanong na yan ay maliwanag na ang palitan sa pagitan ni Hesukristo at ng mayamang binata ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Alam ko na may pagkakataon na nagamit ko na rin ang tagpong ito sa ilang serye. Hindi ko ugali ang mag-ulit ng mensahe, ngunit gusto kong tingnan natin ng mas sariwang paraan ang mga palitan sa pagitan ni Jesus at ng mayamang binata. At bawat palitan sa pagitan ni Jesus at ang binatang mayaman ay may timbang sa katuruan at paniniwala tungkol sa kaligtasan. Tingnan natin ngayong umaga, yung unang-unang palitan pa lamang ay napakahalaga sa ating paniniwala at pananalig tungkol sa kaligtasan. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 18, ating basahin talatang 18 at 19. Luke 18, verses 18 and 19. Lucas, Kabanatang 18, talatang 18 at 19. Tinanong siya ng isang pinuno, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Alam po ninyo, itong tagpong ito ng binatang mayaman at tinawag ding pinuno at sa pagitan ni Jesucristo ay ginamit sa tatlong ebanghelyo, Mateo, Marcos at Lucas. At sa bawat ebanghelyo na ito ay parehong pinagdugtong yung tagpo kung saan pinipigil ng mga alagad ang mga taong nagdadala ng kanilang mga anak kay Jesus. At pagkatapos sinundan nila ng tagpong ito na itong binatang mayaman naman ang lumapit kay Jesucristo. May pagkakarugtong, may pagkakaugnayan itong dalawang tagpong ito. Parehong may kinalaman sa pagkanararapat sa kaharian ni Jesucristo. Sa unang tagpo, yung mga bata na dinadala kay Jesucristo, inakala ng mga alagad na hindi sila karapat-dapat. Huwag nilang dapat gambalain si Jesus sa mga mas mahalagang bagay na may kinalaman sa kaharian at pinigil nila yung mga magulang na nagdadala ng kanilang mga anak at sila ay sinaway ni Jesus. Nagkamali sila ng pag-aakala na hindi nararapat ang mga bata na dalhin kay Jesus sapagkat marami siyang pinagkakaabalahan. At doon ipinakita ni Jesus na maging ang mga bata ay mga tao na dapat nating pahalagahan pagdating sa usapin ng kaharian ng Diyos. Itong tagpong ito, kung saan ang binatang mayaman at pinuno ay lumapit kay Jesucristo, ay madali namang akalain na siya'y karapat dapat. Sapagkat siya ay lumapit kay Jesus, siya ay magmamalaki na sinusunod niya ang kautusan ng Diyos, siya ay may katuwirang pangsarili, at naghahangad siya ng buhay na walang hanggan. Kaya itong dalawang tagpong ito ay may pagkakaugnay, inaakala ng iba na may mga hindi karapat-dapat gaya ng mga bata, at narito naman ang isang binatang mayaman na pinuno na madaling akalain na siya'y karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. At dito rin, muli natin makikita kung paano silang itinutuwid ng ating Panginoon. Itong binatang ito ay naghahanap ng buhay na walang hanggan, nilapitan niya si Jesus, ngunit doon pa lamang sa unang palitan, may hamon na si Jesus sa kanya na may iaangkop natin sa ating panahon. Dito ang binata, tinawag niya si Jesus na mabuting guro. At dito siya dinala ni Jesus sa konsepto ng pagiging mabuti. Hinamon siya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? At yung kanyang pangungusap, walang mabuti maliban sa Diyos lamang. Sa pangungusap na yan, puno ito ng hamon na may kinalaman sa Ebanghelyo. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Ang sakdal na pamantayan ng pagiging mabuti ay ang Diyos lamang. Ang sakdal na pamantayan ng pagiging mabuti ay ang Diyos lamang. E sa lahat ng relihiyon, maliban sa pananampalatayang Kristiyano, ang isang pinagkakapareho ay hinahanap na paraan ng kaligtasan ay ang pagiging mabuti. Pagiging mabuti sa moralidad, pagiging mabuti sa batas, pagiging mabuti sa ritual. At maaaring narito ka ngayon at ang isang bagay na inaakala mo ay mabuti ka sa harap ng Diyos. Maaring yung mismong pagpunta mo sa simbahan ay isang paraan mo para idagdag sa pagiging mabuti. Ngunit isang bagay ito na malimit at palagian na ginagamit ng mga tao na paraan at batayan nila ng paglapit sa Diyos, ang pagiging mabuti. At narito ang isang hamon ni Jesus dito sa batang binatang mayaman. Ano ang pagiging mabuti? Walang mabuti maliban sa Diyos. At sa paghahanap ng binatang mayaman na ito ng buhay na walang hanggan, ang naging pangunahing hamon sa kanya ni Jesus ay, ano ang pagiging mabuti? At sa iyo, mahalagang hamon din ito. Ano para sa iyo ang pagiging mabuti? At may sinabi rito si Jesus na napakahalagang panuri sa atin. Ang sinabi niya, tatanggapin mo ba na walang mabuti maliban sa Diyos? Ang tanging pamantayan ng pagiging mabuti ay ang Diyos lamang. At sa pangungusap na yan, may dalawang panghamon sa atin. Una, pinagtitibay ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Pinagtitibay nito ang pagka-Diyos ni Jesucristo. At ang ikalawa, hinahatulan ang kasamaan ng mga tao. Kaya dito sa pangungusap na Diyos lamang ang mabuti, dalawang bagay ang ipanghamon natin sa ating paniniwala. Unang-una, pinagtitibay ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Tingnan nyo na handa ang binatang mayaman na ito na kilalanin si Jesucristo na mabuting guro. Ngunit sa pagtawag niya kay Jesus na mabuting guro, ilan pa ang handa niyang kilalanin na mabuting guro? Eh sa makatuwid, para sa kanya, si Jesus ay isa lamang sa mga kikilalanin niyang mabuting guro. At kahit pakilalanin niya si Jesus na pinakamabuting guro, hindi sapat ang ganong pagkilala. Gayun din naman ang mga tao ngayon, maaari nilang kilalanin si Jesus na mabuting guro, mabuti ang moralidad, mahusay ang kanyang pagiging tagapagtatag ng paniniwalang Kristiyano. Ngunit hanggang doon na lamang, at kung hanggang doon na lamang, hindi ito sapat ang pagkakilala kay Jesucristo. At dito siya hinahamon ni Jesus, itong binatang mayaman, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. At kung ganyan ang kanyang hamon, ang nakarugtong sa hamon na yan ay, handa mo bang kilalanin na ako ay Diyos? Sapagkat kung walang mabuti kundi ang Diyos lamang, eh kung hindi Diyos si Jesucristo, hindi siya mabuti. Ngunit sa pagsasabing Diyos lamang ang mabuti, ang nakapaloob dyan ay ang hamon na handa mo bang kilalanin na si Jesucristo ay Diyos. At yan ang kasama sa paniniwalang Kristiyano. Walang kaligtasan maliban nakasama nito ang paniniwala na si Jesucristo ay Diyos. At si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao, namuhay na walang kasalanan bilang tagapagligtas, kaya't matatawag natin si Jesus na mabuti. Walang mabuti kundi ang Diyos lamang, ngunit kung si Jesus ay mabuti, kasama rito ang pagkilala sa Kanya na siya ay Diyos. Kung hindi mo tatanggapin na si Jesus ay Diyos, ang karugtong niyan ay hindi siya mabuti. At hindi ito ang maliwanag na itinuturo at patutuo ng salita ng Diyos. Maliwanag ang turo at patutuo ng salita ng Diyos na si Jesus ay walang kasalanan. Namuhay siya rito sa mundo na hindi kailanman nagkasala. Pakinggan niyo itong sinabi ng Hebreo 4:15, Hebrews 4:15, tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Maliwanag yung mga salita, tempted in all points as we are, yet without sin. Hindi siya walang kasalanan dahil hindi siya tinukso, kundi naroon ang lahat ng tukso sa kanya, ngunit kailanman hindi siya bumigay, hindi siya pumalya. Alam natin yung tagpo sa Ebanghelyo kung saan nilapitan siya ng Diablo upang tuksuhin matapos siyang mag-ayuno ng 40 araw, paulit-ulit siyang tinukso ngunit kailanman hindi siya bumigay. Yan ay isang tagpo lamang. Maari nating ipalagay na halos araw-araw ay tinutukso siya sa kasalanan subalit kailanman hindi siya bumigay. Wala siyang palya, wala siyang anumang kasalanan. Yan ang maliwanag na patutuo ng Biblia. Walang anumang kasalanan si Jesus. Siya'y mabuti. Isa itong patunay na hindi siya nabibilang sa hanay ng mga makasalanang tao. Diyos siya na nagtaglay ng likas ng tao. Kaya para rin kay Jesucristo ang taguri na siya'y tawaging mabuti at walang iba. Si Jesus ay Diyos na mabuti. Nagkatawang tao, at sa kanyang pagiging tao, kailanman ay hindi nagkasala. Eh, maitatanong natin, ano ba ang halaga ng katotohanan ito? Natawagin nating si Jesus ay mabuti. Eh, alam niyo, isang batayan ng ating kaligtasan ay ang katotohanan na walang kasalanan si Jesucristo. Ang kanyang pagiging walang kasalanan, hindi lamang para sa kanyang sarili. Yung kanyang pagiging walang kasalanan ay bilang kahalili. Sapagkat kung siya'y nagkasala, wala tayong kahalili sa batas ng Diyos. Alam niyo, pag sinabi nating batas, dalawang bagay ang laging karugtong ng batas. Ang batas may pinapairal at ang batas nagpaparusa. Yan ang laging kasama ng batas. May pinapairal, may parusa sa hindi susunod sa pinapairal. Pagdating sa pagparusa, naging kahalili natin si Jesucristo doon sa krus. Nang siya ay namatay sa krus, hindi ito kamatayan para isa-isang gagayahin. Ito ay kamatayan ng isang kahalili. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinanggap niya ang parusa ng Diyos sa makasalanan. Yan ang tanging paraan upang huwag maparusahan ang makasalanan sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya may kahalili tayo sa parusa ng Diyos, ngunit isang anggulo lang yan ng batas. Paano yung pinapairal? May pinapairal ang batas na dapat sundin. At tayo hindi nakasunod sa batas. Paano tayo sa pinapairal ng batas? Diyan po papasok ang katotohanan na hindi kailanman pumalya sa Jesus sa pagsunod sa batas. Meron tayong kahalili sa pagsunod sa batas. May kahalili tayo sa parusa ng batas, may kahalili ang makasalanan sa pinapairal ng batas. Ang hindi natin nasunod, ang paulit-ulit nating pinalya sa batas ng Diyos, hinalilinan ni Jesucristo
na walang sala. Kaya nga napakahalagang sabihin natin na si Jesus ay mabuti, walang kasalanan. Sapagkat kailanman magkaroon siya ng isamang kasalanan, wala tayong kahalili sa batas ng Diyos. Parang tayo'y kapag tumatawid ng tulay, hindi ba ang tulay, may binabagtas tayong mataas. Hindi na natin kailang akyatin yung taas na yun sapagkat meron ng nagtrabaho para i-construct yung tulay, tawirin natin ang tulay, at hindi na natin akyatin yung taas ng tulay. E ganyan ang ginawa ni Jesus, inakyat niya upang tayo'y makatulay sa Kanya. Hindi na natin kailangang akyatin yung taas na Kanyang inakyat upang tayo ay makatulay sa Kanya. Kung wala ka kay Jesucristo, wala kang pantawid sa batas ng Diyos. Kaya ang hamon nito sa atin ay panaligan mo si Jesucristo na tanging may batayan na tugunin ang iyong pagsuway sa batas ng Diyos. Lahat tayo nakasuway. Hindi na natin maaring ipangharap sa Diyos yung pagsunod natin sa batas sapagkat lahat tayo nakasuway. Kaya dito sa pinakaunang palitan pa lang ni Jesus at ng binatang mayaman sa ating tagpo, agad niyang pinag-isip itong binata ukol sa pagiging mabuti. Kung ikaw ay nag-iisip pa rin na maging mabuti sa harap ng Diyos, nagkakamali ka. Ito na ang unang iniharap ni Jesus sa Kanya at itong unang harapin natin sa harap ng Diyos, walang mabuti. Handa bang tanggapin ang binatang ito na ang pagiging mabuti ay ang Diyos lamang na kinakatawan ni Jesucristo? Sa mga susunod na tagpo, makikita natin na titindigan ng binatang ito ang sarili niyang kabutihan na siyang ginagawa pa rin ng maraming tao ngayon. Tinitindigan nila ang sarili nilang kabutihan. Maaring iba-iba ang kabutihan na yan. Sa iba, kabutihan ang maglimos sa kapwa, kabutihan ang magtirik ng kandila sa simbahan, iba-iba ang pag-aakala ng pagiging mabuti. Alam niyo ba, itong mga Taliban sa Afghanistan, isang paraan nila ng pagiging mabuti ay magpatubo ng balbas. Kapag ikaw ay nag-ahit, masama ka na sa kanilang ala. Ay iba-iba ang mga paraan nila ng pagiging mabuti. Mula sa ritual, moralidad. Ngunit ang sinasabi rito ni Jesus, walang mabuti kundi ang Diyos lamang. At ito ay kinatawan ni Jesucristo. Kaya't ang tangi mong dapat panaligan upang ikaw ay makaharap sa Diyos na mabuti ay ang Panginoong Jesucristo. Maniwala ka man na si Jesus ay Diyos bilang doktrina, ngunit kung hindi mo tatanggapin na siya bilang Diyos ay nagkatawang tao upang mamuhay ng walang palyang pagsunod sa batas, at hindi mo siya tanggapin na tanging kahalili, wala kang kaligtasan. Mahalaga sa atin ang doktrina ng pagka-Diyos ni Jesucristo. Hindi tayo maaring magkaroon ng malapit na relasyon sa mga tumatanggi ng pagka-Diyos ni Jesucristo. Ngunit kung tatanggapin mo ang pagka-Diyos ni Jesucristo, kasama rin ang tanggapin siya na tanging mabuti para sa iyo sa harap ng Diyos. Sinunod niya ang batas ng buong buo at napakahalaga niyan sa atin sapagkat pinapasunod sa atin ang batas, hindi natin magawa. Nariyan si Jesus, sinunod niya ang batas ng buong buo. Yan ay kaakibat sa kanyang pagiging kahalili. Si Gresham Machen, nabanggit ko ng mga nakaraang mensahe, ang siyang nagtatag ng Westminster Theological Seminary sapagkat yung dati niyang pinaglilingkuran na Princeton Seminary ay tumalikod sa mga doktrinang kasama ang pagka-Diyos na Jesucristo. Kaya't humiwalay si Gresham Machen at siya ay nagtatag ng kanyang sariling seminary na hanggang ngayon ay tumitindig sa katotohanan. At isa sa kanyang mga pinahalagahang doktrina ay itong tinatawag na the active obedience of Christ. Ang aktibong pagsunod ni Jesucristo sa batas. Nung siya'y mamamatay na doon sa kanyang kama, ay nagtelegrama pa siya sa kanyang matalik na kaibigan
isa ring theologian at professor ng Westminster Seminary, si John Murray, at ang sinabi niya sa telegrama ay simpleng-simple lamang sinabi niyang, "Bless Christ for His active obedience." Purihin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang aktibong pagsunod sa harap ng kamatayan, yung kanyang kamalayan na hindi niya nasunod ang batas. Ang kanyang kaaliwan ay humawak sa katotohanan may nakasunod ng batas ng buong buo. At yan din ang inihaharap sa atin, mga kaibigan. Merong nakasunod ng buong buo sa batas ng Diyos, tanging mabuti, yan ay si Hesukristo. Pero kaakibat nito ang ikalawang katotohanan. Hinahatulan ng kasamaan ang mga tao. Nang sabihin ni Jesus, walang mabuti, kundi ang Diyos lamang, isipin yung implikasyon. Walang mabuti kundi ang Diyos lamang, ang ibig sabihin, walang mabuti sa mga tao. Kaharap niya ang binatang mayaman na ito, at sa mga susunod na tagpo, makikita nating ipagmamalaki niya ang kanyang pagsunod sa batas, ngunit ang sinasabi na ni Jesus sa kanya, walang mabuti, hindi ka mabuti. At kung hindi mabuti, bahagi ng pagkilala kay Hesukristo ay ang pagtanggap ng ating pagiging masama sa pamantayan ng Diyos. Eh medyo masakit pakinggan ang matawag na tayo ay masama. Siguro mas tanggapan natin na tayo ay makasalanan at sinasabi ng iba na yung pagiging makasalanan ay parang pagsasabi lang na walang perpekto. Kaya tanggap nila yan. Ngunit kapag sinabing masama, parang naihahanay na sa mga kriminal at yung mga walang moralidad. Ngunit kung ang pag-uusapan natin ay paghahambingan sa mga kapwa-tao, ay pwede nating iangat ang sarili natin at sabihin natin na ako'y mabuti kung ihahambing sa kanya, kung ihahambing sa mga kriminal. Ngunit hindi yan ang pinaghahambing. Ang pamantayan ay ang Diyos. At kung ang pamantayan ay ang Diyos, at ang Diyos ang mabuti, paano ang pagtitimbang natin sa ating sarili? At dito iniuugnay ni Jesus ang binatang ito. Ang mabuti ay ang Diyos. Ihambing mo ang sarili mo sa kabutihan ng Diyos. At ano ang hatol ng salita ng Diyos? Roma 3, talatang 10, walang matuwid. Wala kahit isa. There is no one righteous, no, not one. Wala kahit isa. Pinanglahatan, pinangisahan, walang mabuti. Walang matuwid kahit isa sa pamantayan ng Diyos. Isinasama niya yung ating kalooban, yung ating pag-iisip, yung ating diwa, hindi lang sa ating ginagawa. Maaring sa ginagawa mo, ikaw ay may ginagawang mabuti, ngunit sa ating kalooban, ang timbang ng salita ng Diyos, walang mabuti. Pakinggan nyo sa Kawikaan 16:2, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Kawikaan 21:2, matuwid sa kanyang sariling mga mata ang bawat lakad ng tao, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Ang pinupunto nito ay sa kalooban natin, lahat tayo ay masama. Maaring sa labas, mabuti ang ating ginagawa, ngunit sa loob, lahat tayo ay masama. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay at lubhang napakasama. Yan ang sabi ng salita ng Diyos ukol sa ating kalooban. At kung patuloy mong ipagpipilitan ang iyong pagiging mabuti sa harap ng Diyos, hindi mo makikilala si Hesukristo na tanging tagapagligtas. Napakahalaga nito. Kailangan mong tingnan ang pagiging masama sa mata ng Diyos. Hindi nakikita siguro ng tao, ngunit sa loob natin, tayong lahat ay masama. Maraming teorya noon kung paano nagkakasakit ang tao hanggang sa madiskubre ang microscope at nakita yung dating hindi nakikita.
o doon nakita na ang talagang malimit na dahilan ng pagkakasakit ng tao ay ang mga hindi nakikitang karumihan, mga mikrobyo, mga organismong hindi nakikita. E ganyan tayo sa harap ng Diyos, hindi nakikita ng mga tao, ngunit ang ating karumihan ay lantad sa Diyos. Siya ang mabuti at tayo ay masama. At ang hamon ito sa atin, kung makikilala natin si Jesucristo talagang ating Panginoon at tagapagligtas, tanggalin at tanggihan mo ang anumang pag-aangat ng sariling kabutihan sa harap ng Diyos. Naniniwala ako na ang layo ni Jesus sa unang palitan pa lang nila ng binatang mayaman ay paaminin siya sa kanyang pagiging masama. At ito pa rin ang unang-unang hakbang upang makilala natin si Jesucristo ay paaminin tayo na tayo ay masama. Hanggat pinagpipilitan mong mabuti ka sa harap ng Diyos, hindi mo makikilala si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At yan pa rin ang malaking balakid sa tunay na pagsampalataya kay Jesucristo ay ang pagpipilit sa sariling kabutihan. Ngunit ano ba ang ating kabutihan? Pakinggan nyo ang Isaiah 64:6. Kaming lahat ay naging marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging basahang marumi. E ganyan daw ang ating katuwiran. Yung ating inaakalang mabuti sa harap ng tao na pinapalakpakan at pinupuri sa harap ng Diyos ay maruming basahan. At narito ang unang hamon ng Ebanghelyo, hindi lamang sa binatang mayaman, kundi sa ating lahat. Tanggapin natin ang ating pagiging marumi sa harap ng Diyos upang makita natin na ang tanging paraan upang tayo'y tanggapin ay sa pamamagitan ng isang kahalili na mabuti. At yan ang ating Panginoong Jesucristo. May mga gagamit ng kanilang ritual, may mga lalapit kay Mama Mary, may mga magkukumpisal at gagamit ng sakramento sa iba't ibang paraan upang magkaroon sila ng kamalayan ng pagiging mabuti. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi aabot sa kaluwalhatian ng kabutihan ng Diyos. Tanggapin na lang natin ang timbang ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay masama sa kalooban, sa diwa, sa ating kamalayan. Maaari magiging sagabal pa rin sa ating pagkamalapit sa Diyos ay ang pag-aangat natin sa ating sarili. Bantayan natin na mapanatili natin ang mababang loob natin sa panunukat ng ating sarili. Kasama pa rin sa pananampalatayang Kristiyano ang pagkilala na kung tayo man ay may relasyon sa Diyos, ito ay batay sa kanyang biyaya, hindi batay sa ating kabutihan. Isa sa aking favorite authors ay si A.W. Tozer. Marami siyang naisulat na nakapanunuri ng Espiritu. At isa sa mga hindi ko malimutang pangungusap niya ay yung kanyang sabihin, "I have seen many ugly sights, but none more ugly than the sight of my own heart." Marami akong nakitang napakapangit na tanawin, ngunit walang kasing pangit kaysa sa aking kalooban. Eh ganyan tayong lahat. Ang naitatago natin, alam natin ang kasamaan. Ngunit, sa pamamagitan ni Jesucristo, tinatanggap ng Diyos. Kaya ito ang unang-unang hamon sa binatang mayaman, unang-unang hamon din sa atin, walang mabuti. Tanggap mo ba yun? Tinatanggap mo ba sa harap ng Diyos? Siya lang ang mabuti. Ikaw ay hindi mabuti. At si Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao upang gumanap ng buong buo at walang palya ng buong-buong mabuti ng batas ng Diyos upang tayo na masama ay makalapit sa mabuting Diyos. walang mabuti sa mga tao, ngunit naging napakabuti ng Diyos at kasama sa kanyang kabutihan ay ibinigay niya si Jesucristo upang siyang buong buo na tumupad ng batas ng walang palya sa pamamagitan niya, tayo ay may maiharap na kabutihan sa Diyos, tanging sa mabuting tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, naway tanggapin namin ang hamon ng Panginoong Jesus sa binatang mayaman na para din sa amin. Walang mabuti maliban sa Diyos. At kasama ng hamon na ito ay ang pagkilala na si Jesucristo mismo ay Diyos na nagkatawang tao, nagtaglay ng likas ng tao, at sa kanyang pagiging tao, sinunod niya ng buong buo ang batas ng Diyos. Walang palya, walang kasalanan, siya lamang ang mabuti. At sa pamamagitan niya ay merong kahalili kami sa pinapairal ng batas. Siya ang namatay sa krus bilang kahalili sa parusa ng batas. At siya na namuhay ng walang palya sa pagsunod sa batas. At siya rin kahalili namin sa pinaiiral ng batas. Naway matagpuan namin kay Jesucristo at kilalanin namin sa Kanya ang tanging sapat na tagapagligtas. At kasama nito ay ang pagkilala namin ng aming kasamaan. Nawa Panginoon ay walang sino man ang narito maging sa mga nakikinig sa radyo ang patuloy na humawak sa Kanyang angking kabutihan, sapagkat anuman ang kabutihan namin na maihahambing sa aming kapwa tao sa iyong harapan bilang tanging sakdal na pamantayan ng kabutihan, walang mabuti sa amin. Lahat kami ay masama at ang aming kalooban ay tunay na nagpapatotoo ng aming kasamaan. Tunay nga ang sinabi ng iyong salita na ang puso ay lubhang mandaraya at lubos ang kasamaan. At ganito kami. At kaya nga't wala kaming maihaharap sa iyong sa aming sariling kabutihan, tanging sa pamamagitan lamang ni Jesucristo ang aming kaligtasan. Mangusap ka sa mga narito upang magligtas ng mga makasalanan. At gayon din, Panginoon, kaming mga mananampalataya, patuloy mong ilagay sa kamalayan ng kababaang loob na wala kaming anumang karapatan bilang mga makasalanan, at ang aming relasyon sa iyo ay laging nakabatay sa tuntungan ng biyaya. Kaya't isugo mo ang banal na Espiritu upang panariwain sa amin ang mababang loob na pagtanggap ng aming kasalanan, at ang tanging batayan ng aming relasyon ay sa biyaya ni Jesucristo. Magligtas ka ng mga makasalanan at magpatibay ng mga mananampalataya sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.